Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 6 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សពលោកប៉ែនសវណ្ណត្រូវបានបូជាក្រោមភ្លៀងរលឹមនៅជាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញ
ពាក្យថាស្មោះត្រង់នឹងគូឲ្យទុកចិត្តមិនមែនជាពាក្យដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនប្រើប្រាស់ដើម្បីព័ត៌មានពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីររបស់ខ្លួននោះទេ
លោក Donald Trump ថាប្រសិនបើលោកស្រី Hillary Clinton ក្លាយជាប្រធានាធិបតីវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងកើតឡើង
ភ្នាក់ងារការពារសម្ងាត់បានឲ្យដឹងថាពួកគេមិនបានរកឃើញមានកាំភ្លើងអ្វីបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទវហេតុនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump នៅក្នុងទីក្រុង Reno រដ្ឋ Nevada នោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនាអំពីសិក្ខាសាលាដែលពិភាក្សាទៅលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវទៅលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាបែបអភិរក្សនិយមជាច្រើនអ្នកទទួលយកការខុសឆ្គងខាងសីលធម៌របស់លោក Trump លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សពអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកប៉ែនសវណ្ណត្រូវបានបូជាការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងរលឹមស្រិចស្រិចនៅក្នុងវត្តមួយជិតពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងខណ្ឌមានជ័យបន្ទាប់ពីបានដំកល់ធ្វើបុណ្យអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍ទាំងនៅក្នុងខេត្តតាកែវនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ែនសវណ្ណបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែតុលាដោយរោគគាពៀតនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវសពលោកត្រូវបានដំកល់ធ្វើបុណ្យនៅខាងខេត្តតាកែវរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាត្រូវបានដង្ហែមកដំកល់នៅវត្តនួនមនីរាមហៅវត្តឋានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យសពលោកប៉ែនសវណ្ណត្រូវបានដង្ហែចេញពីវត្តឋានយកទៅកាន់វត្តរាំងសីសាញ់សំទោសវត្តឫស្សីសាញ់ក្បែរពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងខណ្ឌមានជ័យជារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំពិធីបូជាក្រុមតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់បានចូលរួមពិធីហែនិងបូជាសពលោកប៉ែនសវណ្ណទោះបីមានជាមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ក្តីលោកប៉ុលហុំតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការបន់សពលោកប៉ែនសវណ្ណប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមហែសពលោកប៉ែនសវណ្ណមានចំនួនច្រើនលើសពីការស្មានបាទទោះបីជាលោកមិនអាចប៉ាន់ស្មានចំនួនក៏ដោយដោយសារតែពេលហែមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំហើយលោកមិនរំពឹងថានឹងមានមនុស្សចូលរួមដូចនេះទេ
ខ្ញុំមិនស្មានថាបានបងប្អូនបាទជាជំនឿយល់ថានេះជាការជាឃើញថាមានបងប្អូនយើងមួយចំនួននៅមានការប្រឡាញ់ប្រណោះដល់ឯដប់ប៉ែនសុវណ្ណបងប្អូនយើងធ្លាប់ស្គាល់តាំងពីឆ្នាំ1999មកបាទទីក្រុងបាត់មកយ៉ាងធំនេះគឺគាត់ជាប់នៅក្នុងទីនេះទៅវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំរៀបចំពិធីបូជាសពលោកប៉ែនសវណ្ណនៅសួនមុខវត្តបទុមមដីដែលជាកន្លែងពិធីបូជាសពអិសរជនជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែរៀបចំឡើងសាលារដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធសំណើនេះដោយលើកឡើងថាសួនច្បារមុខវត្តបទុមមដីគឺសម្រាប់តែអិសរជនជាន់ខ្ពស់របស់ជាតិប៉ុណ្ណោះលោកប៉ែនសវណ្ណជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាក្រោយការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមលោកធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅក្នុងឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅប្រទេសវៀតណាមអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកប៉ែនសវណ្ណបានក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ
ពី ពថាស្មោះត្រង់នឹងគួរឲ្យទុកចិត្តបានមិនមែនជាពាក្យដែលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងភាគច្រើនប្រើប្រាស់ដើម្បីពណ៌នាពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរគឺលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះទេនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Gold Up ធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងតែ 32% ប៉ុណ្ណោះដែលពណ៌នាលោកស្រី Clinton ថាជាមនុស្សស្មោះត្រង់និងទុកចិត្តបានហើយមិនពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 36% ពណ៌នាលោក Trump យ៉ាងដូចនេះតួលេខនេះផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចពីការសុំមតិកាលពីខែកញ្ញាដោយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពណ៌នាលោកស្រី Clinton ដោយពាក្យទាំងនេះចំនួន 34% ហើយ 33% មើលឃើញថាលោក Trump ស្មោះត្រង់និងទុកចិត្តបានការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Gold Up បានបង្ហាញថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 50% គិតថាលោកស្រី Clinton មានការវិនិច្ឆ័យបានល្អក្នុងពេលមានវិបត្តិប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Trump មានតែ 36% ប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងជាច្រើនពិតបាក់នឹងជឿថាការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនេះមានភាពប្រកៀកប្រកិតគ្នាយ៉ាងដូចនេះអ្នកនយោបាយជំនាញហាក់ដូចជាច្បាស់ថាលោកស្រី Clinton ឈ្នះលោក Donald Trump ប៉ុន្តែមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រី Clinton និងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសីលធម៌របស់លោក Trump ប្រឆាំងនឹងស្ត្រីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកអាមេរិកាឡាទីនជនពិការនិងសមាជិកមួយចំនួននៅក្នុងគណៈបករបស់លោកដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតពិចារណាការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេឡើងវិញ
ដោយនៅសល់រយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកានេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរកំពុងចំណាយពេលវេលាដែលនៅសេសសល់របស់ពួកគេដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណអំពីបញ្ហាអាក្រក់នានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបប្រទះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រី Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកប្រសិនបើលោកស្រីក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯលោកស្រី Clinton វិញបានប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនឹងខ្លាំងក្លាទាំងអស់គ្នាលោក Trump បាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុង Reno រដ្ឋ Nevada ថាប្រសិនបើលោកស្រី Clinton នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមិនដែលមានពីមុនមកនឹងកើតឡើងជាក់ជាមិនខាននៅក្នុងស្ថានភាពនេះយើងនឹងមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តំណែងដែលជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋនឹងការកាត់ទោសប្រធានាធិបតីពីបទឧក្រិដ្ឋនោះហើយជាការពិតណាស់វានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាំងស្ទះដែលនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងជួបប្រទះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama លោក Trump លើកឡើងយ៉ាងដូចនេះចង់សម្ដៅទៅលើរឿងអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton លោក Trump បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina រដ្ឋ Florida រដ្ឋ Colorado និងនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada គណៈកម្មការយុទ្ធនាការរបស់លោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកនឹងធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota ដែលជារដ្ឋកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យចំណែកលោកស្រី Clinton វិញលោកស្រីបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលរដ្ឋនេះជារដ្ឋសំខាន់មួយកន្លែងកន្លងមកក្នុងការសម្រេចការបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ត្រូវបានភ្នាក់ងារការពារសម្ងាត់នាំខ្លួនចេញពីលើវេទិកាយ៉ាងរហ័សនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងទីក្រុង Reno រដ្ឋ Nevada កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីមានការបំភ័យដោយកាំភ្លើងមិនពិតមួយវីដេអូនៃឧបទ្វហេតុនេះបានបង្ហាញថាលោក Trump ឈរបាំងភ្នែករបស់លោកពីពន្លឺចាំងទៅលើក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសផ្ដួលទៅលើដីហើយធ្វើការឆែកឆេរខ្លួនមុននឹងឲ្យរួចខ្លួនប៉ុន្តែប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកលោក Trump បានបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅលើឆាកទីភ្នាក់ងារការពារសម្ងាត់ឬ Secret Service បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមមន្ត្រីមិនបានរកឃើញកាំភ្លើងអ្វីបន្ទាប់ពីមានឧបទ្វហេតុនេះនោះទេលោក Trump បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះភ្នាក់ងារ Secret Service ដោយហៅពួកគេថាជាមនុស្សអស្ចារ្យលោកបានប្រាប់ទស្សនិកជនរបស់លោកថាយុទ្ធនាការរបស់លោកនឹងមិនអាចបញ្ឈប់បាននោះទេ
ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសមួយស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរសម្លឹងរកការពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe គ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជប៉ុនធ្វើការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មាន Yomiuri Shinbun ប្រទេសឥណ្ឌានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាការរារាំងការរីកសាយភាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលយល់ព្រមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចនេះជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពនៃក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តមានរបស់យោធាប្រទេសចិន
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនាអំពីសិក្ខាសាលាដែលពិភាក្សាទៅលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវទៅលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមប្រទេសអូស្ត្រាលីបដិសេធការចោទប្រកាន់អំពីការធ្វើទារុណកម្មនៅជំរំជនទេសន្ត្រប្រវេសន៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាបែបអភិរក្សនិយមជាច្រើនអ្នកទទួលយកការខុសឆ្គងខាងសីលធម៌របស់លោកត្រាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជំនះលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបោះឆ្នោតវេតូអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចោទសួរជំវិញការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននៅតែបន្តពិសេសបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជំវិញគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗចំនួន11ដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗចំនួន9នៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សិក្ខាសាលានោះពិភាក្សាទៅលើឯកសារស្រាវជ្រាវមួយដែលមានចំណងជើងថា Letters from the Mekong A Call for Strategic Basin-wide Energy Planning in Laos ឬដែលមានន័យថាការអំពាវនាវឲ្យមានគម្រោងថាមពលយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសឡាវតទៅនេះជាបទសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរាជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA អំពីសិក្ខាសាលាដែលពិភាក្សាទៅលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវទៅលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមនោះដូចតទៅ
បាទនៅឯអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហៅកាត់ថាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវStimson Center មានការជជែកគ្នានៅក្នុងខែតុលានេះអំពីបញ្ហាទន្លេមេគង្គតើរឿងហេតុអ្វីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះដែលមានការលើកឡើងនៅក្នុងពេលជំនួបនោះបាទ
ចាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលានឹងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយដែលពិភាក្សាទៅលើឯកសារស្រាវជ្រាវមួយចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តាមពិតទៅឯកសារស្រាវជ្រាវនោះគឺឯកសារភាគទី3នៃគម្រោងឯកសារស្រាវជ្រាវដែលមានឈ្មោះថា Letters from the Mekong ដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គហើយភាគទី3នេះផ្ដោតទៅលើការអំពាវនាវឲ្យមានគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីពិសេសទៅលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11ដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីមានចំនួន9នៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគម្រោងដែលកំពុងតែមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយាបូរីនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដងសាហុងនៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយប្រទេសឡាវគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង6ដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់គឺមានប្រទេសចិនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសឡាវប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមហើយការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងគឺជាអតិភិបមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឡាវនោះដូច្នេះយើងនឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសឡាវមិនមានសមុទ្រនោះទេដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនោះគឺពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេមេគង្គនោះប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសផងដែរដោយសារតែការរស់នៅជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើភោគផលនៃទន្លេមេគង្គនោះតែម្ដងដូច្នេះហើយទើបមជ្ឈមណ្ឌលនេះសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើផលប៉ះពាល់និងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមានផលប៉ះពាល់តិចតួចទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចតែធ្វើទៅបានហើយនឹងនៅតែអាចរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឡាវផងដែរចា
៎បាទលក្ខណៈបាននិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ហើយប៉ុន្តែយើងនឹងទៅ គ្នាអំពីរឿងនេះបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាការចូលរួមនៅក្នុងពេលដែលមានការពិភាក្សាឬក៏កិច្ចប្រជុំសិក្ខាសាលានោះតើអង្គការស្ថាប័នណាខ្លះអាចចូលរួមឬក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពេលនោះបាទ
ចា៎នៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះមានលោក Brian Adler ដែលលោកជានាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson មានអ្នកនាង Courtney Weatherby អ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលនោះហើយនិងអ្នកនាង Anna Maria Kintery ដែលអ្នកនាងគឺជាអ្នកគោលនយោបាយមកពីអង្គការ Nature Conservancy ចា៎
បាទលក្ខណៈបាននិយាយពីរឿងការប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់នានាកាត់ទន្លេមេគង្គតើរឿងនោះមានអ្វីខ្លះទៅដែលគេមានការពិភាក្សារឿងនឹងនៅក្នុងពេលសិក្ខាសាលានឹងហើយស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណាដែលការពិភាក្សានោះកើតឡើងបាទ
ចាលោកកាមេរ៉ាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះបើតាមការពិភាក្សានឹងគឺមានផលប៉ះពាល់3ធំធំទី1គឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្វត្រីនិងមច្ឆជាតិជាច្រើនទាំងនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនិងពពុះសត្វដទៃទៀតជាច្រើនដែលរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេមេគង្គនោះដោយសារយើងដឹងហើយថាទន្លេមេគង្គគឺស្ថិតក្នុងចំណោមទន្លេដែលសម្បូរទៅដោយមច្ឆជាតិច្រើនបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយផលប៉ះពាល់ទី2នោះគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានលំហូរនៃដីល្បាប់ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវជាតិដីដែលនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករដែលពឹងផ្អែកទៅលើទឹកទន្លេមេគង្គនោះហើយផលប៉ះពាល់ទី3នោះគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកពិសេសអ្នកដែលប្រកបរបរនេសាទនិងកសិកម្មហើយបើតាមនាងខ្ញុំដឹងគឺមានប្រជាជនប្រមាណជាង60លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេមេគង្គនោះចា៎
បាទលក្ខណៈបានបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់ច្រើនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ទៅលើវិនិយោគជាមួយនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវទាំងនោះតើមានអ្វីខ្លះទៅបាទហើយមានការពិភាក្សាយ៉ាងណានៅក្នុងពេលដែលមានការដែលរៀបចំដូចថាសិក្ខាសាលានៅឯដូចថាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Stimson Center នោះបាទ
ចាលោកកែមរ៉ាបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Stimson នោះគឺមានកត្តាធំធំ4ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គម្រោងវិនិយោគទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗនៅក្នុងប្រទេសឡាវហ្នឹងកត្តាទី1គឺការលេចឡើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដូចយើងបានដឹងហើយថាការពីដើមឆ្នាំ2016នេះគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបក NLD របស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីហ្នឹងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយបានកែប្រែមុខមាត់និងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះហើយមានវិនិយោគិនជាច្រើនដែលចាប់អារម្មណ៍និងងាកទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសដែលមានទំហំធំជាងនិងមានធនធានច្រើនជាងប្រទេសឡាវច្រើនណាស់ដែលជាហេតុនាំឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងអាចជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសឡាវក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅថ្ងៃអនាគតហើយកត្តាទី2គឺការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនរដ្ឋាភិបាលចិនឥឡូវនេះកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភជុំវិញការកើនឡើងនៃផ្សារហ៊ុននៃប្រាក់កម្ចីដូច្នេះហើយចិនអាចកាត់បន្ថយការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំពោះគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីណាដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ឧទាហរណ៍ធនាគារនាំចិញ្ចឹមនាំចូលរបស់ចិននឹងកំពុងតែពន្យាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន6នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារហូតដល់តែមានសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយទៅលើការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី Midzone ដល់ជំរងជនរះនោះទើបចិនគេពិចារណាក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីថែមទៀតចា៎ហើយនៅក្នុងប្រទេសឡាវវិញក្រុមអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនក៏កំពុងតែពន្យាការសាងសង់ទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីតូចៗដោយសារតែធនាគាររបស់ចិនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មិនអាចផ្តល់ថវិកាទៅលើគម្រោងទាំងនោះបានចា៎ហើយកត្តាទី3គឺបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតនៅឆ្នាំ2016នេះគឺជាឆ្នាំមួយក្នុងរយៈពេល90ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលតំបន់ដីសណ្ដនៃទន្លេមេគង្គនោះជួបប្រទះនឹងបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតតែវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំស្រូវរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គខាងក្រោមពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបើយើងមើលតាមផែនទីភូមិសាស្ត្រទៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមគេនៃទន្លេមេគង្គនឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្វះទឹកក្នុងការធ្វើស្រែហើយកត្តាចុងក្រោយដែលអាចជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែរដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគទៅលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវគឺការកើនឡើងនៃបទដ្ឋានឬក៏ស្តង់ដារអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតទៅលើបរិស្ថាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគងាកទៅរកប្រទេសណាដែលបានធ្វើការសិក្សាត្រឹមត្រូវនិងអនុម័តគម្រោងដែលមានផលប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតទៅលើបរិស្ថានដែលមិនបង្កការរីកគុណខ្លាំងដល់គម្រោងរបស់ពួកគេហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះដែរអ្នកនាងខតនេះដែរអ្នកនាងគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវទៅលើឯកសារចេញផ្សាយនេះបានលើកឡើងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងដល់ចំពោះទៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងអ្នកនាងខតនេះបានលើកឡើងថាដោយសារតែសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកាលពីឆ្នាំ2013ហ្នឹងបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយសន្ទុះនៃការគាំទ្រខាងគណៈបកប្រឆាំងបានកើនឡើងខ្លាំងដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដល់ភាគីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះហើយដោយសារតែសម្ពាធពីសាធារណជនសម្ពាធពីលទ្ធផលឆ្នោតបានដាក់សម្ពាធដល់ភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យធ្វើកំណែ ែទម្រង់ទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនហើយក្នុងនោះក៏មានបញ្ហាបរិស្ថានមួយផងដែរដោយសារតែសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាក្រំបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសឡាវដែលសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសឡាវនឹងគឺអត់សូវជាមានប្រសិទ្ធភាពអីទេហើយអ្នកនាងខតនីនឹងក៏បានលើកឡើងបន្ថែមទៀតទាក់ទិននឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការវិដំឡៃទៅលើផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានឬគេហៅថា Environmental Impact Assessment ឬហៅកាត់ថា EIA ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងមានតម្លាភាពសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដែលរួមមានទាំងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីផងដែរដើម្បីឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពហើយប្រសិនបើគម្រោងនោះអនុម័តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះវានឹងជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក៏ប្រហែលជាអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគជាច្រើនបន្ថែមទៀតពីប្រទេសឡាវផងដែរចា៎
បាទបាទអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានការសាទរថាដូចថាការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចទិញភ្លើងថែមទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសបានដោយសារតម្លៃថោកនោះទេហើយឬក៏កម្ពុជាអាចនឹងធ្វើទំនប់ដោយខ្លួនឯងដែរឬទេហើយតើរដ្ឋាភិបាលគិតគូរយ៉ាងណាអំពីប្រជាប្រិយភាពនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះទៀតសោតបើសិនជាកសាងទំនប់ឬក៏មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ទាំងនោះហើយតើអាចមានការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាពីក្រុមអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះបាទ
ចាអរគុណលោកខេមរ៉ានេះខ្ញុំក៏បានសួរសំណួរនេះទៅកាន់អ្នកទាំង3ផងដែរថាតើកម្ពុជានឹងគួរសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់ខ្លួនឯងឬយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យតម្លៃថាមពលអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានតម្លៃទាបជាងមុនតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់សម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែរទេបើសិនបើក្រមសង្គមស៊ីវិលជាច្រើននៅតែមិនពេញចិត្តក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននោះហើយពេលនោះអ្នកនាងខតនីដែលអ្នកនាងគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នឹងក៏បានឆ្លើយតបមកនាងខ្ញុំវិញថាកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងថាខ្លួននឹងមានការបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខធម៌ពលរបស់ជាតិទើបខ្លួនមិនចង់ទិញធម៌ពលពីប្រទេសណាច្រើនដោយសារតែខ្លួនមិនចង់ពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសជិតខាងណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងក៏បានលើកឡើងថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើបរិស្ថានបើទោះបីជាមានការការពារយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏វានៅតែមានផលប៉ះពាល់ដែរពិសេសទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេមេគង្គនោះតែម្ដងដោយសារតែប្រូតេអ៊ីនរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនគឺបានមកពីការបរិភោគត្រីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនោះដូច្នេះកម្ពុជាគួរទិញធម៌ពលពីបណ្ដាប្រទេសនានាប៉ុន្តែមិនមែនគួរទិញតែពីប្រទេសតែមួយទេគួរទិញពីប្រទេសជាច្រើនដូច្នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាមិនពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសតែមួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ធម៌ពលរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែពេលនោះលោក Brian Adler ដែលលោកគឺជានាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នោះគាត់បានឆ្លើយតបមកនាងខ្ញុំរៀងផ្ទុយពីអ្នកនាងខតនីដែរគាត់បានលើកឡើងថាមានការលើកឡើងមួយចំនួនបានលើកឡើងថាខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងតែជំរុញឲ្យទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងបញ្ចប់មុនពេលបោះឆ្នោតទៅវិញគឺដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលនោះហើយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងអាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅវិញចា៎ប
ាទសូមអរគុណលក្ខណៈនៅពេលនេះយើងមិនសូវមានពេលច្រើនដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតតើមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះទៅដែលអាចបំពេញតម្រូវការក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសឡាវបាទនៅក្នុងពេលដែលមានការទៅជែកគ្នានៅក្នុងដូចថាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Stimson Center នោះបាទ
ចាលោកខេមរ៉ាបើយោងតាមឯកសារស្រាវជ្រាវនោះគេបានលើកឡើងពីអនុសាសន៍ណែនាំមួយចំនួនផងដែរទីមួយគេបានលើកឡើងថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងបណ្ដាប្រទេសជំនួយមួយចំនួនគួរតែផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើការសាងសង់រោងចក្រធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយទីពីរក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងគួរបង្កើនការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅលើផែនការផលិតធម្មពលហើយទី3អាមេរិកគួរតែប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើនការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការស្វែងរកជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិចា៎ហើយទី4អ្នកជំនាញក្នុងតំបន់គួរតែស្វែងរកប្រភពធម្មពលផ្សេងទៀតពីការទាញយកធម្មពលពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់ប្រទេសឡាវចា៎ហើយជាចុងក្រោយនោះគឺប្រទេសឡាវខ្លួនឯងតែម្ដងគួរតែសហការជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនក្នុងការសិក្សានិងវិដំឡៃទៅលើផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះទៅលើបរិស្ថានដើម្បីធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួននឹងប្រកបដោយចីរភាពចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Stimson Center នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាទដោយពេលវេលាខ្លីយើងបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនារបស់យើងតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណលោកខេមរាសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរាជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីលក្ខណា
អំពីសិក្ខាសាលាដែលពិភាក្សាទៅលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវទៅលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបន្តពីលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកបារាក់អូបាម៉ាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនេះតែងតែធ្វើឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយប្រធានាធិបតីមួយរូបអាចកាន់តំណែងបានតែ2អាណត្តិប៉ុណ្ណោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះគឺលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋ VOA នឹងធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះនិងជាពិសេសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកានេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី9ខែវិច្ឆិកាម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចតាមដានបានតាមវិទ្យុតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងការផ្សាយ Facebook Live តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចតាមដានព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះនិងជាពិសេសលទ្ធផលជាមួយ VOA ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបដិសេធទៅលើការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សទៅលើកោះតូចមួយនៅបណ្ដុំកោះ Pacific ខាងត្បូងជាទីដែលជនទេសន្ត្រប្រវេសត្រូវបានគេឃុំដើម្បីធ្វើទារុណកម្មរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានអះអាងថាអ្នកសមសិទ្ធិចរកោននៅជំរំកោះណូរូប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីគេចចេញពីការឃុំខ្លួនគ្មានកាលកំណត់នេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបាននិយាយថាការដាក់អ្នកសមសិទ្ធិចរកោនក្នុងពន្ធនាគារនៅលើកោះណូរូដែលជាកោះតូចមួយនៅបណ្ដុំកោះ Pacific ខាងត្បូងជារបបខូខៅនឹងការធ្វេសប្រហែសជាប្រព័ន្ធរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថាកោះនៃក្តីអស់សង្ឃឹមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាក៏បានចោទប្រទេសអូស្ត្រាលីថាបរាជ័យក្នុងការផ្ដល់បរិស្ថានសុវត្ថិភាពមួយសម្រាប់ជនទេសន្តោប្រវេសន៍ក្មេងៗការនេះបានប៉ះពាល់ដល់ការចូលសាលារបស់ពួកគេហើយបានរំលោភសិទ្ធិកុមារយ៉ាងខ្លាំងអតីតអ្នកជាប់ឃុំជាង750នាក់រួមមានពលរដ្ឋជាច្រើនមកពីអ៊ីរ៉ង់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទទួលបានសិទ្ធិភៀសខ្លួនកំពុងតែរស់នៅក្នុងសហគមន៍ណូរៀនជាមួយនឹងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតចំនួន 10,000 នាក់ទោះបីជាពួកគេទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនក៏ដោយអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអះអាងថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនៅតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដោយទទួលបានសេវាសុខភាពតិចតួចអ្នកស្រី Anania Start ដែលជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍របស់អង្គការនេះនិយាយថាកោះណូរូជាកន្លែងលំបាកបំផុតអ្នកស្រីបាននិយាយថា
I don't think I've seen such levels of mental distress
ខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំបានឃើញការលំបាកក្នុងកម្រិតនេះនោះទេវាមិនមានមូលហេតុសម្រាប់ការទទួលរងទុក្ខបែបនេះពួកគេមិនមែនស្ថិតក្នុងតំបន់សង្គ្រាមនោះទេពួកគេបានរត់គេចពីតំបន់សង្គ្រាមដែលគ្រប់គ្នាកំពុងនិយាយអំពីវាហើយឥឡូវពួកគេស្ថិតនៅទីនោះដោយមិនមានអនាគតនឹងជាកម្មវត្ថុនៃការរំលោភបំពាននឹងធ្វើបានរាល់ថ្ងៃបែបនេះ
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអះអាងថាការអនុវត្តខុសឆ្គងបែបនេះគឺដើម្បីធ្វើទារុណកម្មការអះអាងនេះត្រូវបានបដិសេធដោយក្រុមអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីលោក Mike Pezzulo ដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍របស់អូស្ត្រាលីបានបដិសេធការអះអាងរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនៅក្នុងសវនកម្មមួយរបស់គណៈកម្មាធិការសភាក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាលោកបាននិយាយថា
I don't accept that characterization. It doesn't surprise me, Senator, because I've seen
ខ្ញុំមិនទទួលយកការអះអាងបែបនឹងទេវាមិនចម្លែកទេដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងបញ្ហានេះដែរខ្ញុំសូមបដិសេធជំនួសមកឲ្យស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំនឹងតាមរយៈការពន្យល់ឬគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំមិនបានរំលោភបំពានច្បាប់ណាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិឬអ្វីផ្សេងនោះទេ
គោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដ៏តឹងរឹងរបស់អូស្ត្រាលីអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនដែលត្រូវចាប់បានក្នុងពេលព្យាយាមចូលប្រទេសនេះ តាមសមុទ្រត្រូវបញ្ជូនទៅអប់រំនៅជំរំកោះណូរូឬកោះម៉ានូក្នុងប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីនីហើយមិនបានស្នើសុំតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាអះអាងថានេះជាមធ្យោបាយមួយដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតដោយមិនឲ្យពួកគេប្រថុយប្រថានឆ្លងកាត់សមុទ្រពីកន្លែងដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នករិះគន់បាននិយាយថាគោលនយោបាយនេះពិតជាគ្មានមនុស្សធម៌និងបំបាក់ស្មារតីរបស់អ្នករត់គេចពីសង្គ្រាមនិងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅដើមឆ្នាំនេះចៅក្រមក្នុងប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីនីបានសម្រេចថាមណ្ឌលនៅកោះម៉ានូមិនបានធ្វើស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេហើយគេរំពឹងថាវានឹងត្រូវបិទនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាបែបអភិរនិយមជាច្រើនអ្នកទទួលយកការខុសឆ្គងខាងសិលធម៌របស់លោកត្រាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជំនះលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបោះឆ្នោតវេតូតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរគឺលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton មានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាចំពោះបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងសន្តិសុខតាមព្រំដែន
អតិពលនៃការកើនឡើងនៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល
ចិនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនទៅតែប្រឆាំងនឹងការបំបែកខ្លួនរបស់ហុងកុងតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់វិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបបញ្ហាការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មនិងមនុស្សចំនួន11លានអ្នកដែលឥឡូវនេះកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសុទ្ធសឹងជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរគឺលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton ទាំងលោក Trump ក៏ដូចជាលោកស្រី Clinton សុទ្ធតែមានគោលនយោបាយខុសៗគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ដែលធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះសប្បាយចិត្តនិងអ្នកខ្លះមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែបេក្ខជនទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេនឹងអនុវត្តនូវគោលនយោបាយណាដែលនឹងទទួលយកជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់លោកត្រាំសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវពង្រឹងដោយការរារាំងជនអន្តរប្រវេសន៍មកពីប្រទេសដែលមានប្រវត្តិភេរវកម្មរហូតដល់ជននោះត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដោយម៉ត់ចត់ជាមុនសិនគោលការណ៍អន្តរប្រវេសន៍ទាំង10ចំណុចរបស់លោកត្រាំផ្ដោតខ្លាំងលើការសាងសង់របងខណ្ឌចែកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលការចំណាយគឺស្ថិតនៅលើរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកលោកក៏នឹងធ្វើការបញ្ជូនជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចំណែកឯលោកស្រី Clinton វិញលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់បញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់លានអ្នកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនឹងស្នើកុំឲ្យមានការបំបែកបំបាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងនោះតាមរយៈការរារាំងមិនឲ្យការបញ្ជូនជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងនោះចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការស្វែងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាផ្តល់ឱកាសឲ្យជនទាំងនោះបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិក
ក្រុមជនជាតិអាស៊ីគឺជាក្រុមពូជសាសន៍ដែលកើនឡើងលឿនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីកើនឡើងឆាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សឥទ្ធិពលនៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាស៊ីអាចមានសារៈសំខាន់ពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋ California តើជារដ្ឋដែលមានពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកកាំងរស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីមួយក្រុមយុតិធម៌អាស៊ីអាមេរិកកាំងជាន់ខ្ពស់មួយនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles បានរកឃើញថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាស៊ីអាមេរិកកាំងដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានការកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះមានពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកកាំង1,800,000ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលចំនួននេះបានកើនឡើង150,000លោក Dan Echenos នាយកគម្រោងស្រាវជ្រាវទៅលើប្រជាសាស្ត្របានថ្លែងថាភាគច្រើននៃការកើនឡើងនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកកាំងគឺមកពីការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ Washington, VOA.
រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ម៉ឺនអ្នកបានតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលបានទាមទារឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាកគិនហ៊ីចុះចេញពីតំណែងដោយសាររឿងអាស្រូវនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីនិងអតីតទីប្រឹក្សាពីររូបរបស់លោកស្រីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលើកនេះគឺជាការបង្ហាញដល់ធំបំផុតមួយនៃអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងនេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ប៉ូលីសថាប៉ូលីសបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាអ្នកចូលរួមតវ៉ាអាចមានចំនួនរហូតដល់ 50,000 នាក់ទោះបីជាអ្នករៀបចំការតវ៉ាអះអាងថាអ្នកតវ៉ាមានចំនួនច្រើនជាងការលើកឡើងរបស់ប៉ូលីសជាច្រើនដងក៏ដោយអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនេះបានកាន់បដានិងសញ្ញាផ្សេងៗដែលចោទប្រកាន់លោកស្រីប្រធានាធិបតីថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឯទីលានកណ្ដាលខ្វាងហ្វាលមុននិងបានធ្វើការតវ៉ាអស់រយៈពេលប្រមាណម៉ោងហើយក្រោយមកបានបំបែកគ្នាធ្វើការតវ៉ាមុនពេលពាក់កណ្ដាលយប់ចូលមកដល់ប៉ូលីសជិត 20,000 នាក់បានឈរជើងនៅកន្លែងតវ៉ាត្រៀមខ្លួនក្នុងការរៀបរៀងអ្នកតវ៉ាមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់សេតវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានចម្ងាយតិចជាង2គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងតវ៉ានោះអ្នកតវ៉ាទាំងនេះធ្វើការតវ៉ាចំពោះបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងលោកស្រីប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងលោកស្រីឆេសុនស៊ីលនិងអតីតទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីពីររូបផ្សេងទៀតលោកស្រីឆេសុនស៊ីលនិងទីប្រឹក្សាពីររូបទៀតនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមួយចំនួនឲ្យឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន$70,000,000អាមេរិកដល់មូលនិធិដែលលោកស្រីឆេគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់អ្នកតវ៉ាបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាពួកគេជឿជាក់ថាលោកស្រីឆេមានឥទ្ធិពលលើគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវតែជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងចំនួនផ្នែកនយោបាយរបស់ហុងកុងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងឯករាជ្យនៃទីក្រុងនោះនេះបើយោងតាមអង្គនីតិបញ្ញត្តិកម្ពុជារបស់ចិនដែលបានថ្លែងដោយបានហៅសកម្មភាពរបស់ពួកគេថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រថាប់ត្រារបស់ចិនគឺសភាប្រជាជាតិឬ National People's Congress បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនអាចទ្រាំមិនធ្វើអ្វីដើម្បីតទល់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងទៅកាន់អាញាធរចិននោះទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនស៊ីនហួដែលបានរាយការណ៍ការពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់ចិនក្នុងការជៀតជែកចូលទៅក្នុងចំនួននយោបាយមួយដែលជាវិធានការដែលអាចតែឲ្យទឹកដីហុងកុងជាទឹកដីស្វ័យយ័តនិងប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់ចិនបានថ្លែងថាពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រហុងកុង២រូបដែលគាំទ្រឯករាជ្យភាពរបស់ហុងកុងនិងទើបតែស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អធិបតេយ្យភាពជាតិនិងសន្តិសុខជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួគណៈកម្មាធិការនោះបានថ្លែងទីថាប្រសិនបើស្ថានភាពនៅតែបន្តវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងដំណើរការទៅមុខរបស់ប្រទេសគណៈកម្មាធិការនេះបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលមិនអាចអង្គុយនៅស្ងៀមនិងមិនធ្វើអ្វីនោះទេ
លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសធេរីសាមេបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីរបស់លោកស្រីជាលើកដំបូងមកអស់ទៅកាន់ប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រីមានគោលបំណងចង់ពង្រឹងចំណងទាក់ទងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងជាងមុននៅក្រោយការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែប្រទេសឥណ្ឌានឹងជំរុញលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសឲ្យបន្ធូរបន្ថយនូវភាពតានតឹងក្នុងការផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់និស្សិតឥណ្ឌាជាច្រើនអ្នកដែលមានគោលបំណងចង់ទៅសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោក Vishkas Swarup បាននិយាយថាការដាក់កំហិតចំពោះបញ្ហាទឹកដីការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់និស្សិតឥណ្ឌាដែលស្នាក់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីពួកគេបញ្ចប់ការសិក្សារួចហើយការដាក់កំហិតទឹកដីការនេះគឺត្រូវបានប្រួយផ្ដាមឡើងដោយលោកស្រី Theresa May ពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកន្លងមក
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាបែប Evangelic
ច្រើនអ្នកគ្រងនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទោះណាជាមានការចោទប្រកាន់អំពីអកប្បកិរិយាអសីលធម៌របស់លោកក៏ដោយពួកមេដឹកនាំច្រើនអ្នកនៃអ្វីដែលហៅថាពួកគ្រឹះសាសនិកនិយមនយោបាយខាងស្ដាំបានរិះគន់ទៅលើលោក Trump នៅពេលលោកឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះភាគច្រើននៃពួកជនទាំងនេះគាំទ្រលោក Trump វិញទោះណាជាមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តបាបកម្មក៏ដោយលោក Greg Flacos នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Houston ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ពួកអាចារ្យគ្រឹះសាសនាច្រើនអ្នកគាំទ្របេក្ខជនឯទៀតដូចជាលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Texas នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះពួកគេបាននិយាយយោងដល់ការលែងលះប្រពន្ធពីលើករបស់លោកត្រឹមកម្មសិទ្ធិកន្លែងលីងលបែងស៊ីសងរបស់លោកនិងអ្វីដែលពួកអាចារ្យគឺសាសនាខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកអាចារ្យទាំងនេះយល់ឃើញថាជាសេចក្តីខ្លាំងការរបស់លោកមិនស័ក្តិសមជាអ្នកគោរពគ្រឹះសាសនាអំពីពួកជនអន្តោប្រវេសន៍និងពួកជនភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាអ្នកកាន់គឺសាសនានិយមនយោបាយខាងស្ដាំបានជួយលោកត្រឹមឲ្យឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនដែលពួកបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសជាតិបានគិតថាលោកគ្មានការគ្រប់គ្រងចានទេដូចជារដ្ឋ South Dakota ដែលបានត្រូវគិតថាលោក Cruz ឈ្នះដងងាយនៅពេលនេះដែលលោក Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយមានការគ្រប់គ្រងប្រកិតជាមួយលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានដឹកនាំសាសនាច្រើនអ្នកបានបដូរការយល់ឃើញរបស់ពួកគេតុលាការមានសត្រីមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់លោកត្រឹមថាមានអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យខាងកម្មគុណក៏ដោយក៏ពួកគឺសាសនិកអភិរិយនិយមមួយភាគធំគ្រប់គ្រងលោក VOA បាននិយាយជាមួយពួកជននេះមួយចំនួននៅខាងក្រៅព្រះវិហារគឺសាសនា Non-Denominational មួយក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas លោក Julio ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ម្នាក់មកពីប្រទេស Guatemala ដែលនៅពេលនេះជាអ្នកជំនួញមានជោគជ័យម្នាក់ក្នុងទីក្រុង Houston លោកបាននិយាយថា
I'm not excusing him okay but I'm not I don't think I don't see why
ខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងលោកត្រាំនោះទេមែនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុដូចម្ដេចបានជាពួកគេថ្កោលទោសគាត់នៅពេលដែលបរោះឯទៀតច្រើនអ្នកប្រហែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ជាងគាត់ទៅទៀតលោកដឹងទេ
លោក Hillio ក៏បដិសេធបូហាសាសខូខើរបស់លោកត្រឹមតែកតិននឹងពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកនិយាយថាលោកក៏ប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែរហើយលោកយល់ថាគួរមានវិធីមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាជាងធ្វើខុសច្បាប់នៅពេលចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alan ដែលជាអ្នកទៅប្រវេសន៍គឺសាសនាដែរនោះនិយាយថាលោកចូលចិត្តប្រវត្តិជាអ្នកជំនួយនឹងផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកត្រឹមហើយថាលោកគ្មានការរំខានដោយសារសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចម្លែកពីគេរបស់លោកត្រឹមទីលោក Alan ថ្លែងថា
ជួនកាល
លោកត្រាំនិយាយច្រើនជាងអ្វីដែលលោកគួរនិយាយក៏ប៉ុន្តែលោកមានគោលដៅនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលត្រូវគ្នាជាមួយខ្ញុំ
សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកក្នុងម្ដាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះមានបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ជាងគេសំដោយការនិយាយដោយលោក Randy ដែលជាអ្នកជំនួយនិងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ធ្វើការឲ្យព្រះវិហារគឺសាសនាលោក Randy និយាយថា
The only person that said anything that's really important
មនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលនិយាយអំពីអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់ពិតប្រាកដចំពោះខ្ញុំគឺលោក Donald Trump ដែលបានខិតខំព្យាយាមហាមប្រាមមិនឲ្យមានការពន្លូតកូន
លោក Randy យល់ថាប្រទេសអាមេរិកមានការចុះថមថយខាងសិលធម៌ចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចកាលពីឆ្នាំ1979ស្ដីពីរោប្រឆាំងនឹងវេទដែលរក្សាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីក្នុងការពន្លូតកូនដូចជាពួកគឺសាសនិកច្រើនអ្នកឯទៀតដែរលូរ៉ាន់ឌីមានជំនឿថាការពន្លូតកូនជាការសម្លាប់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែមានពួកស្ត្រីអ្នកកាន់គឺសាសនាច្រើនអ្នកជាពិសេសពួកស្ត្រីវ័យក្មេងដែលអអន់ចិត្តនឹងលោកត្រឹមគ្រួងបោះឆ្នោតជូនលោកស្រី Clinton នាង Claudia អាយុ19ឆ្នាំជានារីម្នាក់ក្នុងម្ដាយស្ត្រីវ័យក្មេងទាំងនេះនាងនិយាយថា
ខ្ញុំមិនជឿអ្វីដែលគាត់និយាយទេខ្ញុំមិនយល់ថាគាត់គោរពស្ត្រីឡើយ
កាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយបង្អស់នៃខែតុលាសាស្ត្រាចារ្យនិងពួកអ្នកស្រាវជ្រាវដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រធានបទសាសនានិងនយោបាយបានពិភាក្សាបញ្ហាទាំងនោះក្នុងវេទិកាមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rice ក្នុងក្រុង Houston លោកស្រី Diane Winston មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Southern California និយាយថាអ្នកកាន់គឺសាសនាច្រើនអ្នកបានសម្របសម្រួលពួកគេតាមលោកត្រឹមហើយលោកស្រីនិយាយថា
He supports some of their basic social and political positions.
លោកត្រាំគ្រប់គ្រងគោលជំហរជាមូលដ្ឋានខ្លះខាងសង្គមនិងខាងនយោបាយរបស់ពួកគេលោកប្រហែលជាគ្មានសិលធម៌ទេក៏ប៉ុន្តែលោកមានរបៀបវិរៈសិលធម៌មួយ
លោកស្រី Diane Winston បានថ្លែងថាការបែកបាក់គ្នាខ្លាំងក្នុងចំណោមពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទបែប Evangelic ក្នុងវិស័យនយោបាយគឺបញ្ហាពុទ្ធសាសន៍លោកស្រីបានពោលថា
According to most polls between 60% and 70% of white
evangelicals តាមការស្ទង់មតិភាគច្រើនបំផុតថារវាង60%និង70%នៃពួកគ្រឹះសាសនិក Evangelical ស្បែកសនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ពួក Evangelical ក្រៅពីពួកស្បែកសនឹងបោះឆ្នោតជូនលោកស្រី Clinton
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដោយស្ថាប័ន Brookings បង្ហាញថាបញ្ហាសិលធម៌មិនសូវតឹងរ៉ឹងក្នុងចំណោមពួកEvangelical ស្បែកសទីកាលពីឆ្នាំ2011មានតែ 30% នៃពួកជនទាំងនេះទេដែលមានជំនឿថាសិលធម៌ឯកជនដាច់ដោយឡែកពីសិលធម៌ក្នុងដំណែងសាធារណៈចំណែកឯការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតបង្ហាញថា 72% មានជំនឿបែបនេះពួកមានដឹកនាំសាសនាបានត្រូវអូសទាញដោយពួកអ្នកប្រតិបត្តិសាសនារបស់ពួកគេដែលមានប្រតិកម្មទៅនឹងការប្រែប្រួលមួយចំនួនខាងសង្គមនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចលោក Patton Dodd ជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់មកពីទីក្រុង San Antonio និយាយថាជួនកាលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបាននិយាយច្រើនហួសអំពីឥទ្ធិពលរបស់អ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនា Evangelical លោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនយល់ថាវងមនុស្សដើរតាមពួកគេដោយងងឹតងងុលទេបេក្ខជនទាំងពីរនាក់គឺលោកសេឃ្លីនតុននិងលោកត្រាំបមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសាធារណជនច្រើនទស្សវត្សមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបបានរៀបចំកម្មវិធីជីវិតជាក់ស្ដែងតាមទូរទស្សន៍មានឈ្មោះថា The Apprentice នៅចន្លោះឆ្នាំ2004និងឆ្នាំ2015នៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Dot បាននិយាយថាភាពល្បីឈ្មោះរបស់លោកត្រាំបបានបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកជាមួយពួកគឺសាសនិក Evangelical ទោះណាជាមានការសង្ស័យអំពីជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក៏ដោយលោក Dot បានថ្លែងថា
They don't just listen to what their pastor say and you know behave accordingly they're also
ពួកគេមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់អ្វីដែលពួកអាចារ្យគេនិយាយហើយមានអាកប្បកិរិយាតាមនោះទេពួកគេក៏យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយវប្បធម៌ប៉ុបដូចអ្នកឯទៀតដែរ
គេនឹងដឹងអំពីឥទ្ធិពលនៃពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនា Evangelical នៅក្នុងការបោះឆ្នោតរហូតដល់មានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយនៅពេលមានការធ្វើវិភាគអំពីលទ្ធផលសិន
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតលុបចោលការបោះឆ្នោតវេតូរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លោក Michael Bowman អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថាចំនួនសន្លឹកឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសភាទាំងពីរមានចំនួនច្រើនលើសលប់ហើយក៏សម្គាល់ជាលើកទី1ថាការបោះឆ្នោតវេតូរបស់លោកប្រធានាធិបតី Obama បានត្រូវច្រានចោលលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
15ឆ្នាំក្រោយថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាសមាជិកសភាបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទអនុញ្ញាតប្តឹងអង្គភាពបរទេសដែលគ្រប់គ្រងភេរកម្មនៅទឹកដីអាមេរិកសេចក្តីពីងច្បាប់នេះបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកដែលបានបាត់បង់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួន
These families will never
គ្រួសារទាំងនោះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យសាច់ញាតិរស់វិញបានទេប៉ុន្តែគេសមទទួលបានយុត្តិធម៌ក្នុងការជំនុំជម្រះត្រឹមត្រូវ
ច្បាប់យុត្តិធម៌ប្រឆាំងអ្នកគាំទ្រភេរវកម្មបញ្ជូនសារទៅអ្នកគាំទ្រការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅអាមេរិកគេនឹងផ្ដល់ចម្លើយដល់ជនរងគ្រោះហើយនឹងសងប្រាក់ដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញ
សេតាវិមានប្រឆាំងច្បាប់នេះដែលគិតថាច្បាប់នេះធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅឯបរទេសដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិការទូត
The United States of America is more deeply engaged.
អាមេរិកមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកជាងប្រទេសណាទាំងអស់ដូច្នេះការដកអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក
ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនរបស់លោកអូបាម៉ានៅរដ្ឋសភាមិនខ្វល់ទេ
ភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការការពារភេរវជនមានទំហំធំជាងការបារម្ភអំពីការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ
អ្នកប្លន់យន្តហោះ15នាក់និងអ្នកប្លន់យន្តហោះ19នាក់នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាជាជនជាតិសូឌីគ្រួសារជនរងគ្រោះជឿតាំងពីយូរហើយថាជនជាតិសូឌីបានជួយពួកប្លន់យន្តហោះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិសេធយូរមកហើយពីទូនីតិណាមួយនៃការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាហើយពមៀនពីផលវិបាកនៃច្បាប់នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
មនុស្សចំនួន 1,000 លាននាក់ក្នុងពិភពលោកឬ1នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់កើតជំងឺយ៉ាងតិចណាស់មួយប្រភេទជំងឺនោះជាប្រភេទជំងឺដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចដែលមិនសូវត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នោះទេជំងឺនេះត្រូវបានគេហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា NTD វាគឺជាប្រភេទជំងឺដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានពិការភាពជំងឺនេះរីករាលដាលនៅតាមតំបន់ដែលខ្វះអនាម័យខ្វះទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគនិងខ្វះថ្នាំព្យាបាលជំងឺ NTD បានធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺពិការភ្នែកពិការអវយវៈនិងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដែលចំណុចទាំងនេះបានបំផ្លាញទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ទាំងមូលជំងឺនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់កុមារក្នុងការរីកលូតលាស់និងការរៀនសូត្រហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់មនុស្សពេញវ័យក្នុងការបំពេញការងារដែលនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានភាពក្រីក្រនៅតែបន្តកើតមានឡើងមិនចេះឈប់ឈរតាមពិតជំងឺទាំងនេះជាប្រភេទជំងឺដែលអាចការពារឬព្យាបាលបានដែលជារឿយៗគឺគ្រាន់តែចំណាយតិចតួចទៅលើថ្នាំព្យាបាលកាលពី10ឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតគម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនឬ PPP ដើម្បីព្យាបាលអ្នកដែលកើតជំងឺ NTD និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងនិងរីករាលដាលប៉ារ៉ាស៊ីតទាំងនេះតាមរយៈការបង្កើនអនាម័យការបង្ការការព្យាបាលនិងការធ្វើយុទ្ធនាការចែកចាយថ្នាំពេទ្យក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដោយសហការជាមួយក្រសួងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមូនីធី Conrad Clinton Foundation មូនីធី Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust និងមូនីធីផ្សេងផ្សេងទៀត USAID បានដើរតួក្នុងការផ្តល់ការព្យាបាលចំនួនច្រើនជាង 1.6 លានករណីដើម្បីទប់ស្កាត់និងព្យាបាលជំងឺ NTD ចំនួន7ប្រភេទដែលតែងតែកើតមានចំពោះប្រជាជននៅតំបន់ត្រូពិចប្រជាជនចំនួនប្រហែល743លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន25បានទទួលការព្យាបាលទាំងនេះដោយផ្ទាល់ថ្នាំពេទ្យជាច្រើនត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយឥតគិតថ្លៃដោយក្រុមហ៊ុនអសតដ្ឋានមួយចំនួនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណច្រើនជាង11,000លានដុល្លារអាមេរិកថ្នាំពេទ្យត្រូវបានចែកចាយទៅឲ្យប្រទេសទាំងនោះតាមរយៈយុទ្ធនាការព្យាបាលទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ USAID នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខ USAID និងដៃគូរបស់ខ្លួនមានគម្រោងផ្តល់ការព្យាបាលចំនួន 1.3 លានករណីបង្កើនទឹកប្រាក់ចំនួន 6,000 លានដុល្លារទៅលើថ្នាំព្យាបាលនិងការទប់ស្កាត់ជំងឺ NTD ចំនួនច្រើនជាង585លានករណីដៃគូសហការទាំងនេះសង្ឃឹមលុបបំបាត់ជំងឺ trachoma ដែលជាជំងឺបង្កឲ្យពិការភ្នែកនិងជំងឺ lymphatic filariasis ដែលជាជំងឺប៉ារ៉ាស៊ីតឆ្លងពីសត្វមូសធ្វើឲ្យពិការអវយវៈនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ soumya តាមរយៈការបង្កើនអនាម័យលោកស្រី Gail Smith ប្រធានគ្រប់គ្រង USAID បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាតាមរយៈការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយដៃគូរបស់យើងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះយើងបានរកឃើញវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពនឹងបានព្យាបាលមនុស្សចំនួនច្រើនជាង100លាននាក់ពីការឆ្លងជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីប៉ារ៉ាស៊ីតនិងបាក់តេរីដែលកើតមានក្នុងសហគមន៍អស់រយៈពេលយូរមកហើយនោះឥឡូវនេះដល់ពេលដែលត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចទ្វេដងនិងឲ្យបានដល់គោលដៅរបស់យើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ពលរដ្ឋនៃការ៉ាហ្គោជាច្រើនអ្នកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតរើសប្រធាននាយកប្តីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលកន្លងមកការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាលោកដេញ៉ូលអូដេហ្កាដែលជាប្រធាននាយកប្តីបច្ចុប្បន្ននឹងទំនងជាត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធាននាយកប្តីបន្តទៀតនាអាណត្តិបន្ទាប់ការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុន M&R Consultants បានបង្ហាញថាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិចំនួន 69.8% មានគម្រោងបោះឲ្យលោកអូតេហ្កាចំណែកឯអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិចំនួន 8.1% នឹងបោះឲ្យលោកម៉ាក់ស៊ីមីណូរ៉ូដ្រីហ្គេសដែលជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីមកពីគណៈបកប្រឆាំងរីឯអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិចំនួន 15.5% ផ្សេងទៀតបានឲ្យខ្លួនពួកគេថាជាអ្នកឯករាជ្យឬក៏បានបដិសេធមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការស្ទង់មតិនោះប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីនាវារបស់ចិនបានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនេះបាត់យងតាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនាវារបស់ចិនចំនួន4គ្រឿងបានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងដែនទឹកដែលស្ថិតនៅជុំវិញកោះដែលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហៅថាស៊ីនហ្កាគឺនៅក្នុងប្រទេសចិនហៅថាដៃយូនៅម៉ោងប្រហែលជា10ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងតំបន់នេះបាត់យងតាមឆ្មាំល្បាតកោះរបស់ជប៉ុននាវាទាំងនោះបានចាកចេញពីដែនទឹកទាំងនោះក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងក្រោយមកនេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់ឲ្យដឹងរបស់ឆ្មាំកោះរបស់ជប៉ុនជប៉ុនជារឿយៗតែងតែតវ៉ាថាចិនកំពុងបង្កភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ដោយការបញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនទៅក្នុងតំបន់កោះទាំងនោះបើទោះបីជាមានការប្រឆាំងតវ៉ាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ព័ន្ធមិត្តពួកអ្នកប្រយុទ្ធខឺតនិងសៀរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីដណ្ដើមយកមកវិញនៅបន្ទាយយោធាសៀរីរបស់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសៀរីនៅក្នុងតំបន់អ៊ីនអ៊ីសាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងរ៉ាកាបានប្រកាសពីការចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ម៉ឺននាក់បានតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលបានទាមទារឲ្យលោកស្រីប្រធាននាយកប្រតិភូគិនហ៊ីចោះចេញពីតំណែងដោយសាររឿងអាស្រូវនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីនិងអតីតទីប្រឹក្សាមួយចំនួនរបស់លោកស្រីអ្នកតវ៉ាទាំងនេះធ្វើការតវ៉ាចំពោះបញ្ហាតាក់ទងរវាងលោកស្រីប្រធាននាយកប្រតិជាមួយនឹងលោកស្រីឈឿសុនស៊ីលនិងអតីតទីប្រឹក្សាប្រធាននាយកប្រតិពីររូបផ្សេងទៀតលោកស្រីឈឿសុនស៊ីលនឹងទីប្រឹក្សាពីររូបទៀតនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមួយចំនួនឲ្យឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន70លានដុល្លារអាមេរិកដល់មូលនិធិដែលលោកស្រីឈឿគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់អ្នកតវ៉ាបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាពួកគេជឿជាក់ថាលោកស្រីឈឿមានឥទ្ធិពលលើគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសធេរីសាមេបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីរបស់លោកស្រីជាលើកដំបូងបង្អស់ទៅកាន់ប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រីមានគោលបំណងចង់ពង្រឹងចំណងទាក់ទងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងជាងមុននៅក្រោយការចាកចេញពីចក្រភពសំទោសពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែប្រទេសឥណ្ឌានឹងជំរុញលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសឲ្យបន្ធូរបន្ថយនូវភាពតានតឹងក្នុងការផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់និស្សិតឥណ្ឌាជាច្រើនអ្នកដែលមានគោលបំណងចង់ទៅសិក្សានៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.